Tulad ng mga nakalipas na taon, ang nakaraang bakasyon ng Kapaskuhan ay isa sa pinakaabalang araw para sa mga grupo ng kawanggawa. Isa sa mga grupo na madalas na dumadalaw sa mga homeless sa Sydney ay ang isang koponan na mas kilala sa tawag na White Coats. Isang grupo ng kalalakiang Muslim na ang kanilang binibigay ng mga pagkain at supply ay hinahanap at hinihintay ng mga natutulungan. Narito ang ulat. Noong Sabado ng gabi, si Bilal Islam ay isa sa koponan ng mga volunteer na naglagay ng pagkain sa kanilang van. Bukod pa sa mga pagkain na hinanda ng kanilang mga pamilya at mga natira sa mga lokal na restaurant, mayroon din ang ilan pang mga produkto na maaari nilang ipamigay.
Check in here, we've got some books, makeup, just everyday things that we sort of take for granted.
Nakabase sa isang mosque sa Western Sydney, ang Homeless Run ay nagsimula bilang programa para sa mga kabataan na nangangailangan ng tulong. Sa loob ng 3 taon, ito ay inorganisa ng dumaraming bilang ng mga volunteer at tumatakbo mula sa pondo ng komunidad. Pagkatapos ng kanilang pagdalasal tuwing gabi, ang crew ay nagbabiyahe ng 45 minuto sa isa sa pinakamaraming homeless na lugar sa CBD ng Sydney. Pagkatapos na mag-setup sa Belmore Park, malapit sa Central Station, ang White Coats na tawag sa kanila ay pinupuntahan ng mga tao. Subalit paliwanag ni Bilal, noong simula, hindi sila tinatanggap ng iba.
We had people throw glass at us, people throw food at us, not accept our food, stuff like that. But I think as the days and as the months go on, they sort of knew who we are, you know. They knew it's the same faces every single day. If you're going to sit behind the TV and listen to what the media got to say about Islam, you're never going to understand. You know, sit back, talk to us, have a laugh.
Sinabi ng grupo, ang pangunahing focus nila ay tumulong sa mga tao. Subalit nabago rin nila ang ilang mga pananaw hinggil sa Islam. Bago siya makakuha ng tirahan, si Brendan ay nakatira sa Belmore Park at umasa ng gusto mula sa tulong ng White Coats.
When they first came here, I was just naturally very standoffish and I was surprised. When you actually get an opportunity to interact with them, they're a beautiful, soft natured people.
Isa pang lalaki, si Terry, ay paggalagala sa mga kalsada ng mahigit 15 taon. Sinabi niya, ang pagkaing natatanggap niya mula sa homeless run ay ang pinakamasarap na nakukuha nila sa isang linggo.
When that last thing happened in Paris, these poor guys copped hell. And it's not their fault. No, they're just like you and I. Actually, they're better than you and I. Because they get off their ass and come out and do something.
Sa maraming taon na, si Melissa ay naging regular na kliyente ng White Coats.
They're our survival. Not only because they give us a good feed, but they care about us and everybody respects them highly.
Isa sa mga volunteers sa oras na ito ay si Nathan Kiss, isang plumber na bitbit ang kanyang 2 anak na lalaki.
In Islam, we're taught to look at someone that's less fortunate than us, so then we're actually content with what we have, to be able to teach them to give and not always want.
Sa anumang gabi, mayroong 150 tao na natutulog sa Central Station at paligid nito. Tulad ng Homeless Run, ang charity group na Mission Beat ay dumadalaw rin sa lugar at nagbibigay ng mga supply at transportasyon para sa mga homeless. Subalit sinabi ng tagapagsalita ng Mission Beat, Trevor Romer, ang lahat ng tulong ito ay hindi sapat.
The services are ramping up, but the demand just keeps going up. That's sort of in a climate where the state government has been spending money on programs to try and get people housed. And we think that there needs to be more of an emphasis on a national level about trying to solve homelessness.
Ang Homeless Run ay nanawagan para sa mas marami pang detalyadong programa ng bahay. Subalit hanggat hindi nangyayari yon, magpapatuloy ang kanilang pagtulong.
Boys that work every day 9 to 5, coming out, taking their time out of their lives to go out and feed the needy. It's not going to change the world, but it's going to just put a little bit of smile on their face, man.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.